Radio Roman. Maša Kolanović. Sloboština Barbie. Peti ulomak.
Mama i tata su obavezno morali doći na bratove informacije, jer ih je nazvala razrednica koja ga je i pismeno opomenula i zaprijetila da više neće biti predsjednik razreda. Uhvaćen je bez papuća za školu, sakupio je već 3 jedinice, jer nije imao domaću zadaću iz hrvatskog, premda se on sam uporno žalio kako to nije istina i kako ga nastavnice samo ugnjetavaju, pozivajući se između ostalog na autoritet pedagogice, koja je jednom prilikom rekla kako djeca zapravo u školu ulaze kao upitnici, a izlaze kao točke. Zadnji put su, na primjer, morali za zadaću napisati svoje impresije na mračne pjesme nekih pjesnika o ratu i on je napisao: ekspresionisti kroz ratnu tematiku prolaze na Vespi automatiku. I automatski dobio 2 jedinice pod znanje i vladanje. I dok su mama i tata tako bili u školi na vrlo neugodnim informacijama, na tepihu moje sobe jurcala je Bornina Skipper na svojoj Vespi i skandirala:
kaj feš, kaj feš!
Naime, upravo je bio zadnji krug predsjedničkih izbora u kojem su se zajedno našli Dana Barbie i dr. Kajfeš. Nakon što se razvela od Aninog Kena, kojoj je sad postao službeni tjelohranitelj, Dana Barbie je odmah pucala na predsjedničku funkciju. Premda se moglo očekivati da će simpatije mnogih biti na strani Kajfeša, kojem je naposljetku i ono dr i tekako išlo u prilog, krajnji ishod je bio vrlo neizvjestan, s obzirom na to da je Dana Barbie ipak imala glavni adut u svojim rukama. Naime, Dea je tih dana dobila pravu presidential candidate Barbie. Sve se dogodilo tako naglo i nitko nije očekivao da će u neimaštini Barbie produkata i općoj oskudici u kojoj se hrvatski narod bori za svaki pedalj, netko iz ulaza dobiti novi novcijati original.
Presidential candidate Barbie.
Ali to nije sve. Dea i njezina obitelj općenito je u to vrijeme malo pomalo počela živjeti nekako bolje i usudila bi se reći luksuznije. Uvijek je imala za sladoled, žvake, čokoladice, kolu i dobila je puno original Benetton i Stefanel majica i najkice i ribokice. Njezin tata je kupio novi auto, a mama preuređivala kuhinju i dnevnu.
A zašto Dejin tata može imati Toyotu, a mi još uvijek pišljivi Renault 4? Zašto Dea ima Benetton i Stefanel, a ja lažne dizel traperice s Hreljića? Zašto Dea nosi Reebok, a ja Reebok s tenisice? Zašto Dea ima Adidas, a ja Adidas ruksak? Zašto? Zašto Dea ima pravi zlatni sat s potvrdom od 24 karatnom zlatu, a ja s pečatom Made in Indonesia? S tim zašto ovo, zašto ono, pokušala sam bezuspješno ucijeniti roditelje da poboljšaju naš materijalni status, unatoč tome što je bio rat i mnogi su ostali bez krova nad glavom. I kad je još osvanula ta presidential candidate Barbie, kolektivnoj ljubomori, ali istovremeno divljenju, nije bilo kraja. Vrlo brzo nakon što smo kao lešinari okružili Deu i s puno se malih uzdaha divili predsjedničkoj ikoni u njezinim rukama, iz omamljene gomile istupio je Kajfeš.
Molim vas, poslušajte me. Iako je presidential candidate Barbie originalna kandidatkinja za predsjednika, to ne znači da ona doista mora i biti predsjednica.
Kod nekih je to izazvalo mrmorenje. Sanjićina i Tejna Barbie odmah su rekle da one žele da baš Dejna Barbika bude predsjednica.
To ne mora biti baš tako. Mogli bismo organizirati predsjedničke izbore, pa da vidimo.
I odmah su se stvorila dva tabora, svaki sa svojim predsjedničkim kandidatom. Jedina je nesvrstana Barbie bila Barbie od Ane P., koja se još nije htjela pridružiti ničijem taboru, jer baš nije voljela Deu, zato što je prošle godine nije pozvala na ročkas. Ali s druge strane smatrala Kajfeša odveć degutantnom predsjedničkom figuricom. I tako je počela kampanja predsjedničkih izbora, čiji se finale održavao u dnevnoj sobi dok su mama i tata bili na bratovim informacijama. I tako su dvije potencijalne predsjedničke figure započele svoju utrku. Dana Barbie vodila je kampanju glamura i dobrotvornih aktivnosti. I dok su se divili njezinoj ljepoti i otmjenosti, J.F. Kajfeš je kao suprotstavljeni kandidat provodio nešto drugačiju kampanju.
Kajfeš je naime svoj imidž gradio na govorima punima nade, idealizma i vjere u svjetlu budućnost. Dok je za tjelohranitelje reda radi uzeo neke dvije debeljuškaste bebe kupljene u nami. A ja sam ih ošišala i obukla u ručno sašivene radničke kombinezone. I dok je izgovarao obećanja koja su prije bila skromna nego glamurozna, a njegovi se tjelohranitelji beskrupulozno upucavali svemu što nosi suknju, jedina koja je istinski upijala njegove riječi bila je Bornina Skiper.
Moja Barbie podržavala je Kajfeša više manje zbog prijateljstva sa Svjetlanom i iz apsolutnog protivljenja da Dana Barbie pod krinkom glamurozne dobrotvorke uvede strahovladu i apsolutizam. Iako sam se zapravo potajno divila svakoj kombinaciji koju prošetala u svoj predsjednik sa stilom kampanjom. Barbie od Anne P. bila još uvijek neopredjeljena i nitko nije znao što se mota po njezinoj glavi. I jedna i druga strana nastojale su je pridobiti kao birača raznim povlasticama, dječjim dohotkom i originalnom robicom, bočicama, lijekova iz humanitarne pomoći i slično. No, kad se sve zbrojilo, oduzelo, šanse su bile točno 50-50. Tko će biti predsjednik, ostalo je kao upitnik visjeti nad glavama svih nas u danu predizborne šutnje, u kojem su Kajfešu, po nekim kasnim navodima, na usta zalijepili flaster s uzorkom na Mickey Mouse-a. Naposljetku se sve okončalo tajnim glasovanjem u maloj kutiji od šibica u kojoj su bili sakupljeni glasački listići. Svatko je na papirić napisao svog kandidata i ubrzo je Teina Barbie preuzela glasačku kutiju i čitala pred kamerama svih Barbie vijesti svijeta.
Prvi glasački listić ide za presidential candidate Barbie. Drugi glasački listić za doktora Kajfeša. Treći glasački listić za presidential candidate Barbie. Četvrti za doktora Kajfeša. I posljednji odlučujući glas dobiva presidential candidate Barbie.
I dok se u stožeru Dane Barbie otvarao šampanjac, slavila pobjeda koja se definitivno morala obilježiti i promjenom garderobe, Kajfeš se u jeku poraza na Skiparićnoj Vespi odvezao do groba neznanog hrvatskog junaka, legao unutra i sam sebi na humak položio Honolulu cvjetić. Dok sam se spuštala u vlažnu i mračnu utrobu zgrade, Dana i Teina Barbie već su ispijale svoj drugi koktel na popunjenom rokovniku. Dana je Barbie kao predsjednica i novo razvedena supruga obvezatno morala naći vremena za rekreaciju i opuštanje u stari zahrđali sudoper koji je služio kao ne baš posve tirkizni Barbie bazen. Svjetlana je za to vrijeme pripremala nesuđenog predsjednika Kajfeša za izlazak iz njegove unemljene garsonjere na sanjkama. Tih dana zima je već duboko zakoračila u naše krajeve i u podrumu je bilo jako hladno. Imati u ruci Barbikine gole noge bilo je kao držati hladne sige koje smo po zimi znali čupati ispod automobila i cuclati ih ukoliko nisu bile jako crne od ispušnih plinova. Zato smo uz zahrđali bazen imali malu električnu grijalicu imena Tropik, koja je puhala topli zrak, okrećući se lijevo-desno. Osim što je služio za grijanje, Tropikom se mogao postići efekt vioreće kose na povjetarcu, što su Dana i Teina Barbie toga dana obilato koristile. Jedna i druga su nosile nove sunčane naočale, novi bikini koji je više razotkrivao nego skrivao, te štiklice iz kojih su virili pažljivo nalakirani Barbie nokti.
Da su bar svi muškarci kao Kajfeš.
Oh, to bi bilo savršeno kad ti dostavi samo kad hitiš u kutiju za cipele.
Iako je sve čuo, Kajfeš se nije previše uzrujavao. Znao je, ako mu ove zlobnice slučajno prirede mali sprovod bez njegova znanja, vukući ga špagom po podrumu u malom ljesu, borovo kutije i izlažući njegov prvoklasni leš kao tijelo hrvatskog vojnika na odru, on uvijek može uskrsnuti kao da je super dance ili super spot can. Uostalom, bio je duboko uvjeren da bi mu to napravile samo zato kako bi mogli isprobavati svoje zlatno-crne kombinacije veselih Barbie udovica. Zato je posve nepozvan banuo na njihovu malu trađ zabavu. I to posve gol, ako se naravno pod golotinjom ne računaju njegove ugravirane donje gaće. Dejna Barbie je naglo ispljucnula gutlje svog fancy-šmensi koktela, a Kajfeš se predstavio kao umproforac koji u slobodno vrijeme snima komade za Vogue.
Are all pussies in Croatia so pretty?
Dobacio im je, a one su ga sablažnjivo odmjeravale ispod svojih tamnih naočala, dok im je tropih mrcio kosu.
Beat it, nigga!
Ispalile su obje u isti tren i činilo se kao da su im nove stvari dale još više povoda za bahato ponašanje. No Kajfešu je to samo bio povod za još jedan neuspio pokušaj ratnog silovanja, nakon čega izveo svoj moonwalk ples. Jer to je ono što je Kajfeš svojom tamnom puti lažne plastike uistinu i bio. Michael Jackson malog podrumskog svijeta, zaglavljen negdje tamo u procesu postajanja bijelcem, ni tu ni tamo, ni originalni bijelac, ni rasni crnac, baš kao zamućene polovice kinderlade. Dana i Tejna Barbie sve su nas pozvale na koktelski prijem u svoju palaču. A kad smo stigli u njihov udobni brlog, doista smo imali što i vidjeti. To što je Hrvatska vojska iz skladišta vojarne Varaždinskog korpusa osvojila 74 tenka, 48 oklopnih vozila gusjeničara, 18 oklopnih borbenih vozila s protuzrakoplovnim strojnicama, 6 topova, 6 više cijevnih bacača plamena, 4 ognja, 18 haubica od 155 mm, 250 raznih vozila, veliku količinu pješačkih cijevi i streljiva postajući snažnije nego ikad. Ništa je u usporedbi s nekoliko desetaka cipelica, malim Barbie beštekom, gramofonom i telefonom, frižiderom, umjetnim cvijećem u skupocjenim vazama, plastičnim pečenjima okruženim raznovrsnim povrćem, teniskim reketom, jednom klizaljkom, malim brijećim aparatom, lila svijećnjakom, jednom umjetnom pudlicom, torbicama, malom haubom za Barbie trajnu i plastičnim i fantastičnim čim sve ne koje su se tamo našli.
Odakle to?
Đorale smo se s curkama iz 17. i skupili im sve najbolje stvari. Curke su mislili da je robica koju smo im dale original, a zapravo ju je šivala naša teta.
A kad su curke skužile da je robica šivana jer se odljepila ručno zašivena markica slovom B, već je bilo kasno. Jer što se da, to se više ne vraća.
Onda nas je došao tražiti Franjičkinin brat da joj vratimo sve stvari za koje smo se đorale.
Franjić je onda kao taoca uzeo naše barbike i...
I već smo mislili da ih nećemo dobiti natrag.
A onda je pored 17. prolazio Belina, a Belina je zaljubljen u Deu.
I onda sam mu ja rekla da nam je Franjić oteo barbike i on je odmah izvadio iz džepa ručnu bombu i kao da vadi osigurača. Ono, kužiš, krenuo je prema Franjiću i curama iz 17.
Istu onu bombu s kojom je, kad sam ga ja nagovorila, prijetio na prozoru iza škole, kad smo imali zadnji sat matišu.
A počinjala je Santa Barbara, jel?
I onda smo svi 17. pobjegli, a mi smo uzeli naše stvari.
Okej. I još pokoju stvarčicu za koju se nismo džorali, naravno.
A kad je to izrekla Dea, odjednom nas je sve nespremne zatekla mala eksplozija. Tropik je iskrio žeravice na sve strane. Podrum se pretvorio u naopaki pakleni toranj, ispunjen našom vriskom, komešanjem. Bili smo uvjereni da će našoj imovini biti napravljena nepovratna šteta. Iako niti jedan metak bomba granata ili bomba krmača nikad nisu i vjerojatno neće pogoditi našu zgradu. No, srećom, došao je striček Munjeković koji je dežurao u ulazu i naglim potezom ištekao grijalicu iz struje. Za par minuta tropik je prestao iskriti žeravice i barbike su se iz ruševina mogle vraćati u svoju malu paklenu utopiju. Kajfeš ih je prošaran crnim žarom na svojim plastičnim plećima izbavljivao iz hrpe stvari, uzevši usput i malu Barbie televiziju te nešto bižuterije. Nek se nađe, jer ko zna koliko će još trajati ovaj rat. Rat. Kako je uopće završio rat? Više se ne sjećam najtočnije, ali malo pomalo obavijesti o oglašenoj općoj opasnosti u Osijeku, Sisku, Šibeniku, Zadru, Dubrovniku, Županji, Karlovcu i drugim krajevima Lijepe naše su otplovili u donji lijevi kut televizije. A onda je Hrvatska vojska počela lijepo ulaziti u okupirana područja. SAO Krajina na kraju je potpuno iščezla s karte Republike Hrvatske. Na Kninskoj se tvrđavi jednog dana zavijorila šahovnica i izbjeglice su išle u nekom drugom pravcu. Posvuda je još dugo u znakove malih kosturskih glava pisalo Pazimine, a gradovi su bili prošarani rupama od projektila, kuće pocrnjelih fasada bez krovova, dok je Barbie za to vrijeme gomilala nekretnine od Dream House do Magic Mansion. Uzbune su potpuno prestale i škola je postala beziznimno redovita. Još malo poslije toga igrali smo se u podrumu, a onda nam je i to dojadilo. Došao je trenutak da se prestanemo igrati s barbikama u podrumu, na kanalizacijskim šahtovima ispred zgrade, u parkiću iza zgrade, na stepenicama između drugog i trećeg kata, na tepihu kod mene ili kod koga drugoga, na ničijim zemljama između naselja koje su se kasnije pretvorile u gradilište. Igrala sam se pretežno u tišini svoje sobe, a i to se vrlo brzo svelo na to da samo namjestim stan i to ujedno bude i svršetak igre. Barbike su se u tom savršeno namještenom stanu osjećale usamljeno i hladno. Izvan njihovog kućnog praga nestao je cijeli jedan svijet i one su u hipu spoznale sav horor slikovnice Pale sam na svijetu. Premda je zločinačko leglo na palama bilo razjureno, još uvijek samo luta negdje po bijelom svijetu. Znala sam satima nazivati Svjetlanu i moljakati je. Daj, pliza, samo malo. Nema mi nikog doma.
Fakat mi se ne da.
Ma daj, baba. A poslije možemo krug oko škole.
Ne, ne da mi se igrati.
Pliz, kupim ti slatkač.
Ne, idem s Teom i Deom poslije u Moby Dick na kolu.
A možemo kod mene raditi picu, pa malo gledati spotove na MTV-u i malo se igrati, pa onda idemo na kolu.
Ne, ne i ne.
I što sam više pokušavala, to se ona više opirala, tako da mi je kasnije čak počela spuštati slušalicu bez pardona, jer barbike više nisu bile fora. Fora je bio Tomislav Marković iz 7. B, koji ima vespu i vozika cure oko škole. Fora je bio Dario Natkić, koji je 2 puta pao razred i bez straha pušio u WC-u pod odmorom. Fora je bio Kezo, koji je puštao glasno Guns N' Roses za svoje sobe na prvom katu. Fora je bilo isfenirati se i šiške, posprijeti ih lakom, petkom ići na čagu. Fora je bilo na Benetton traperice obući uski bodi u kojem su se vidjele konture naših malih cica koje su upravo počele nicati. Još su neko vrijeme moje barbike tako živjele u tom hladnom interijeru, bojući se izaći iz stana, kao da je sve izvan tog malog ružičastog skloništa ozračeno nekom opasnom radijacijom. Tu i tamo bi izbila koja žučna svađa između jedinog Kena i njegove smeđokose sweetheart supruge. Ona bi ga redovito uhvatila u već očitom preljubu s tropikalkom, koju službeno nikad nije raskrinkao inspektor Kajfeš. Ponekad je tropikalka znala čekati svog ljubavnika u stanu satima, dokono rašpajući nokte i isprobavajući sve moguće kombinacije, a kad bi našla onu savršenu za svog ljubavnika, ja bih se već umorila za bilo kakav dijalog ili valjanje po krevetima. Sve se pretvorilo u pravu salonsku dosadu, u neke Barbie glembajeve, koje su vrlo često znali tragično okončati u nekoj sweetheart into heartbreak prijetvorbi. Barbin svijet se urušavao sam u sebe, a Barbie stvari su nepovratno plutale sve dalje i dalje. Polako sam ih kao u teškim vremenima počela balzamirati i opet pohranjivati u koferić na štrumfove, koje sad ležao ispod kreveta zajedno s knjigama biblioteke Vjeverica. Kutiju je obavila siva čipkasta prašina koju bih ponekad uspjela dohvatiti usisavačem, još uvijek pazeći da nježno postupam s tim lomljivim i iznimno vrijednim teretom. A onda je krenulo i raspačavanje u kojem su barbike počele napuštati svoje dugogodišnje sloboštinsko ognjište. Ispočetka sam ih jako nevoljko prepuštala mlađim rodicama, ali sam na taj čin jednostavno bila prisiljena od više instance. Prvo sam podvaljivala samo drugorazrednu robu, primjerice A Day to Night Barbie, s vremenom je zadobila misterioznu rupu na vratu. Smeđokosa nezretna supruga i onako je bila na listi deportacije. Odlazile su jedna po jedna, kao 10 malih crnaca, iako niti jedna od njih nije bila crna Barbie. Odlazile su moje barbike, a nekako paralelno s njima i svi ostali. Nakon Borne iz ulaza se odselila Ana P, pa Ana M, pa Dea i Tea, svakako svog dečka. Brat je otišao na stipendiju u Ameriku, tamo ostao, a kao napola oguljena krastica Kajfešova oka, u zgrade smo još ostale treperiti, samo Svjetlana i ja. A doktor Kajfeš? Postoje mnogobrojne legende gdje i kako je završilo njegovo tijelo. Svjetlana ga je zajedno sa svim svojim nevelikim stvarima velikodušno tutnula sestrični Marijani iz Dugave. Na novim kanalizacijskim šahtovima Kajfeš se nije osjećao baš tako gruvi. Njegov prepoznatljiv šarm, naime, nije bio osobito cijenjen u susjednom kvartu. Ako se pokušao usprotiviti boljima i originalnijima od sebe, nerijetko bi dobio piksi i završio kao Štrumf Pametnjaković u zračnom luku s padom negdje iza klupica u Gomboševoj. A onda jednog dana dospio kut Marijanine sobe, dugo skupljajući prašinu kao gospodin YX, sve dok ga Marijanina mama nije dala susjedi Elviri, koja je prodavala stvari na Hreljiću. Te nedjelje na Hreljiću bila su prava uskrsnuća u Kajfešovu zagrubnom životu, u kojem bi se našao na šarenoj hrpi zajedno s melodikom u obliku saksofona, rasklimanim šestarom, strganim mikroskopom, jastukom s hrvatskim grbom, budilicom bez zvuka, značkama za druga Tita i partizane, malim pjaninom na kojem se neka balerina batrgala na Love Story, plastičnim Isusom, albumom s kroam i sličicama, govorima druga Tita, privjeskom za ključeve na mali drveni opanak, indeksom nepoznatog studenta iz 80. koji nikad nije završio studiju jugoslavistike, plastičnom krunicom koja svijetli u mraku, Titovom bistom, hrpom gumenih štrumfova, pepeljarom s riječima Lijepe naše, knjižicom Ja sam pionir, oštećenim tračnicama dječjeg vlaka, velikim idejama, malim narodima, milijardom prljavih figurica iz kinder jaja, pjesnjivim igračim kartama, čistim hrvatskim zrakom u praznoj limenci pornićima, pionirskom knjižicom, plastičnom kaklicom, dioptrijskim naočalama. U toj gomeli Kajfeš se osjećao puno bolje nego u igri Marijane i njezinih prijateljica. I zapravo je jako volio ugođaj Hrelića, njegove zvukove narodnjaka i mirise prženih kobasica u 7 ujutro. Jedino mu nije osobito prijelo kad bi nakon sajma svaki put iznova ostao zatrpan u velikoj crnoj vreći. U tim trenucima klaustrofobija je bila naprosto nepodnošljiva. Boraviti tamo zajedno sa svim ostalim stvarima s kojima je bio na aukciji, bilo je za njega jednako strahoti jame u kojoj su masovno zakopane neidentificirane žrtve fašizma, komunizma, domovinskog rata, rata u Bosni i Hercegovini i svih drugih ubojstava na svijetu, jedva bi dočekao iduću nedjelju da opet bude rasprostrt na tratini slobode Hreljića. I tako je nekako preživljavao iz tjedna u tjedan, bez ikakve šanse da ga netko kupi za 2 kune, koliko je bila njegova početna cijena koja se cjenkanjem mogla i sniziti, i time pruži šansu za bolji život za kojim je čeznuo. Po jednoj legendi, Kajfeša je jedno pakleno nedjeljno poslije podne u njušku uzeo neki pas lutalica i kad mu je dosadilo čerečenje njegova tijela, ispljunuo ga je na livadu blizu spalionice smeća i tamo je, navodno, ostao bačen među lešinama mačke i poljskih zečeva. Neki izvori govore da još uvijek tamo živi u svetačkoj ekstazi i propovjeda mravima i radioaktivnim visibabama. Po jednoj drugoj legendi, Kajfešovo je tijelo pomela Čistoća DOO Zagreb na svom putu prema vječnoj spalionici i istresla Kajfešovo tijelo na hrpu zajedno s milijun odbačenih stvari, gdje je po nekim tumačenjima ostao živjeti sretno i zadovoljno do kraja života. Koliko god je to moguće.
Slušali ste 5. ulomak radio romana Maše Kolanović Sloboština Barbie. Urednik Branko Maleš. Dramatizacija Jasna Mesarić. Sudjelovali su Asija Jovanović, Franjo Kuhar, Željko Šestić, Ana Kraljević i Petra Težak. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Tonmajstor Miro Pijaca. Redatelj Dejan Šorak. Dramski program Hrvatskog radija 2011.